Hello, ketemu lagi dengan David Kestia Budi di Sela Wawancara. Malam ini, sebelum kita memulai pembicaraan, tolong Mas Ferda tutup dulu jendelanya.
Oh, iya,
ada suara asing. Ya, oke. Okay. Malam ini saya duduk dengan Ferda, dengan Bang Wicak, dengan Bang Tole, dengan Mbak Ayu, dengan Mbak Eko, saya sendiri dan Mas Ridwan. Malam ini podcast ini direkam pada tanggal 22 Oktober 2019, malam ketika kita semua melihat stasiun televisi atau YouTube, siapa saja figur-figur dengan pakaian baju putih yang diundang ke Istana Negara. Nah, malam ini yang akan dibahas saya dengan teman-teman adalah bagaimana situasi penugasan yang diberikan kepada teman-teman di lapangan terkait dengan pencalonan, pencarian hingga pelantikan kabinet. Nah, wartawan yang ada dalam hari ini nih rentan umurnya berbeda-beda nih. Ada yang gres kemarin sore nih, ada Mas Ferda lah ya. Itwan 1 tahun lalu ya,
4 bulan
lalu. Saya, ya saya 6 tahun terakhir lah. Kebetulan ada lagi Bang Wicak, yang lebih tua tidak usah disebut namanya. Yang jelas rentan umur 10 hingga 15 tahun jadi wartawan. Terserah Anda semua menilai yang senior dan junior itu yang mana. Oke, gimana nih teman-teman semua ngelihat figur-figur yang udah dipanggil ke istana untuk periode Jokowi kedua ini? Mungkin saya lihat Ferda yang paling antusias karena ini pengalaman baru buat dia. Ferda, ini pengalaman yang pemandangan yang biasa, menarik, atau yang kamu tunggu-tunggu nih?
Sebelumnya sih ini adalah momen-momen yang saya tunggu sih, Mas. Cuman ketika salah satu seorang yang saya harapkan untuk datang ke istana tidak datang, ya menurut saya jadi hal yang biasa.
Oh, jadi hal yang biasa ya. Apa hubungannya orang itu datang dan tidak sehingga membuat kamu biasa aja?
Ya karena apa ya, itu kan adalah sebuah sinyal, Mas. Ketika orang datang ke istana, ada mandat dari presiden untuk ditempatkan di posisi strategis atau penting di sebuah kementerian kan. Cuman ya kita bisa lihat ternyata sosok yang saya harapkan dan teman-teman di sini harapkan ternyata tidak.
Lu aja kali gua tahu.
Oh ya, ya saya mungkin. Seperti itu sih.
Oke. Tapi sebelumnya Ferda udah mengamati proses penunjukan tim-tim menterinya Jokowi atau presiden sebelumnya?
Sebelumnya sih kalau dari pengalaman saya di tahun 2014 tidak terlalu antusias sih, Mas. Cuman mungkin saya tahu proses kabinet baru itu seperti ini, dan cuman nggak terlalu paham.
Pas reshuffle yang kemarin itu 2 kali kan?
Uh-huh.
Udah mulai aware atau masih tetap?
Masih tetap, Mas. Cuman mungkin ketika saya sekarang di lapangan dan menjadi wartawan, ternyata seperti ini toh. Dan ya menarik sih, Mas, untuk diikuti.
Menarik untuk diikuti.
Iya. Yeah.
Thank you Ferda sebagai statement pembuka. Malam ini kita diiringi atau ditemani back sound yang sangat dinamis karena podcast ini di syuting di Jalan Merdeka Selatan nomor 18 di mana mobil patwal nyung-nyung banyak lewat. Jadi tolong dipahami, oke? Oke, lanjut ke Mbak Eko dulu kali ya. Mbak Eko salah satu panutan teman-teman ekonomi, junjungan baik di Lebak Bulus ataupun Merdeka Selatan. Ragunan, Abdul Muiz hingga Merdeka Selatan ini. Oke, Tuan Lai, salah juga gua. Betul. Abdul Muiz mah itu ya, warung makan apa? Garuda ya. Bukan ya?
Biotika.
Baik kok. Pengalaman paling menarik apa melihat menjelang pembentukan kabinet atau pelantikan pejabat negara nih?
waktu nama-namanya muncul atau mukanya muncul nih, yoi, itu udah bisa kebayang tuh gimana kerja kita besok 5 tahun ke depan.
Oke.
Kalau kira-kira nih orang ya kayaknya ngerti-ngerti dikit gitu loh apa yang mau ditugaskan ke dia gitu, kita tenang dikit lah ya. Jadi ketika nanya udah pasti dapat jawabannya oke gitu.
Kalau yang tepat dengan ekspektasimu
yang sekarang?
Enggak maksudku. Wah bakal capek, wah bakal bapuk, wah bakal apa-apa gitu. Semuanya tepat sesuai ekspektasi atau ada yang meleset gitu?
Iya, yeah, kebanyakan tepat sih ya. Sedih lah pokoknya. Tepat dalam arti, oh yang ini garing nih, bapuk banget, oke.
Menurutmu dibandingin dengan, ini kita bandingin periodenya Pak Jokowi ya. Periode pertama dan kedua ini dinamisnya lebih oke, yang dramatiknya lah ya, dramatik. Pencalonan lebih oke mana?
Yang pertama lah ya, kayaknya pertama lebih menarik ya. Kalau yang ini kan banyak yang stay ya. Kalau sebenarnya yang stay lebih bisa diharapkan dibanding yang baru-baru.
Nah, terus dibandingkan dengan presiden-presiden lain. Enak nih gue bilang, presiden-presiden lain biar ketahuan kan gak cuma 5 tahun. Nah, dibandingkan dengan presiden-presiden lain, pemilihan menterinya Presiden Jokowi ini memang paling dramatis ya, Mbak? Maksudnya dengan ada layan publik lalu diumumkan tidak kelihatan banget lah. Atau gimana sih?
Iya sih bisa kalau dibilang dramatis iya ya. Kalau yang sebelumnya udah bisa ditebak gitu. Oh, kayaknya namanya ini gitu. Nah, terus gitu, banyak bocoran gitu. Kalau yang okay sekarang kan enggak ya?
Aman ya?
Aman dan tidak bisa ditebak dan tidak diketahui itu siapa, backgroundnya gimana.
Nah, Pak Jokowi kan dua kali reshuffle tuh. Terus akhir-akhir Presiden SBY juga
reshuffle
dan dirimu kan di Kementerian Perdagangan. Ada yang, ya dia diganti, ya diganti, gimana gak?
Iya sih. Tapi untungnya kalau yang di perdagangan ketika reshuffle digantinya sama orang yang lumayan, yang bagus-bagus juga gitu. Jadi gak apa-apa lah gitu.
Oh, tapi bakal capek nggak di periode kali ini, Mbak, ngelihat susunan yang udah dipanggil sampai istana?
Iya, sedih
ya. Bakal mungkin lu seminggu cuma 3 hari kerja gitu.
Bisa jadi begitu.
Oke, thank you Mbak Eko. Ini teman-teman yang lain boleh nanya
ke siapa
nih? Ih, nanya yang lagi megang mic.
Oh, interaktif. Oh,
iya, interaktif dong.
Ya, kalau Mas David sendiri gimana?
Entar lah. Dulu. Masukin teman dulu dong. Bangkit teman sini. Lu kalau di sini enggak ngomong, masuk aja. Sini dulu. Duduk aja. Bangkit teman.
Iya.
Gimana?
Apanya?
Penugasan untuk memantau siapa saja yang mengisi pos kementerian kenceng enggak? Pegang jangan manja.
Oh iya. Sebenarnya sih udah disuruh dari ini ya, dari kemarin. Cuman buat yang, kan saya kan kalau Mbak Eko kan di beberapa kementerian ya. Kalau saya kan spesifik di sini. Cuman dari kemarin tuh di sini kayaknya masih buram-buram.
Dengan SDM ya.
SDM. Tapi kalau di sektor ini kayaknya masih buram-buram. Baru tadi sore ya, ada dua orang yang sebelumnya digadang-gadang bakal ngisi jabatan ini terus dipanggil juga. Cuman salah satunya kan udah kayaknya bakal ngepost di Kominfo ya. Ini salah satunya lagi nih mungkin di sini apa atau gimana, masih walau ke alam sih.
Oh gitu. Wan, lu interest nggak sih ngeliat proses semacam ini? Ada dramatisnya tuh siapa atau itu biasa aja sih?
Gua kalau misalnya sebelum ini kan liatnya sebagai kacamata awam ya. Yeah. Maksudnya benar-benar berjarak
mahasiswa
jauh.
Gitu. Mahasiswa. Ngomong aja mahasiswa.
Mahasiswa dan sebelum itu juga. Mungkin kalau misalnya sekarang itu lebih kerasa dampaknya sih, Bang.
Dramatisnya.
Kalau yang lalu tuh kayak diumumin selesai itu. Kalau ini tuh kayak apa? Pas pelantikan bakal diumumin besok, dikenalin dulu, terus sampai 2 hari dipanggil kayak gini itu. Terus hari ketiganya baru dilantik. Jadi publik kayaknya dibuat deg-deg-deg-deg-ser dulu tuh.
Jadi jago ya memasang
jago ya.
Apa? Kalau jam-jam top tayang namanya apa?
Prime time.
Ya, kira-kira menteri baru ini bikin lo tambah capek nggak?
Kalau buat di SDM kayaknya biasa aja deh.
Kayaknya. Menurut lo kan menurut.
Yang penting
Kalau dijawab.
Yang penting dirjennya berani pada ngomong.
Oh gitu. Gak apa-apa menterinya senyap tapi dirjennya mau jawab. Thank you, Wan. Nah, ngomong soal jam terbang, abang kita satu ini juga gak bisa dipungkiri jam terbangnya ya. Bulu apa namanya? Bulu terbang lah ya. Bang, oh. Ini bang Wicak dulu,
pegang dulu dong.
Oh iya, selamat malam teman-teman.
Siap. Malam. Gimana? Jagoan dari tempat lo atau proyeksi tempat lo ada yang masuk nggak? Banyak yang masuk kan?
Kalau proyeksi sih masih belum ini ya. Maksudnya anginnya tuh belum jelas ya. Sekarang ini zamannya waktu periodenya Jokowi yang pertama juga pun sama seperti ini kondisinya, hampir sama. Karena gue waktu itu ya namanya anak baru di zaman waktu itu kan, terus suruh ngulik-ngulik dan ternyata banyak melesetnya. Waktu ke Menteri SDM tiba-tiba muncul nama Sudirman Said dan kita nggak tahu siapa sosok Sudirman Said, dan sekarang pun kondisinya hampir sama sepertinya. Dan lebih dramatisnya itu karena presiden baru ya, pasti dia punya calon-calon nama-nama yang belum yang masih asing terdengar lah di telinga-telinga kita lah. Itu sekarang pun karena periode 2 dan sudah terlihat alurnya seperti apa ya, kejutannya masih lebih mengejutkan pas periode pertama. Begitu kira-kira Bung David.
Oh gitu. Terus kalau ngelihat perbedaan nih, yang pertama sama yang kedua plus reshuffle kemarin, menurut Bang Wicak ada perbedaan drama yang maksudnya mode proses pemilihan atau memang dia Jokowi memang selalu mengejutkan gitu?
Oh iya, yang pertama itu kan kalau nggak salah Jokowi melakukan fit and proper test yang melibatkan KPK segala macam, dan pengumuman kabinetnya itu pun direncanakan macam-macam. Pertama ada yang rencananya di Sunda Kelapa, ya kan? Yang malam-malam kita semua wartawan pindah ke sana, ya kan? Abis itu gagal, ya kan? Kemudian tiba-tiba hari Minggu, jeng-jeng-jeng-jeng, dia mengumumkan kita lagi santai-santai di rumah, tiba-tiba ditelepon-telepon, diteror-teror, ya kan? Itu kalau sekarang kan dipanggil satu-satu, cuma ya tebak-tebak buah manggis kalau sekarang kan?
Iya. Oke. Bang Wicak, lalu kalau ngomongin soal pengaruh nggak sih narasumber menteri sama produktivitas berita menurut lo?
Ya kalau menurut gue pengaruh banget lah.
Pengaruh banget ya?
Iya. Kayak sekarang nih, ya kan? Periode, gue nggak mau nyebut menterinya ya.
Siap.
Kan? Nah, sekarang dia bungkam. Dia milih-milih siapa narsumnya. Yang jelas nggak mau lah kalau sama level reporter kayak alergi lah bagi dia kan, nggak selevel. Terus dia bungkam juga, dia tutup rapat juga anak-anak buahnya. Sekarang mau masyarakat ini mau tahu kinerja dia tuh dari mana, ya kan? Itu aja sih. Jadi timbul pertanyaan, apa kinerjanya yang nggak bagus, ya kan? Akhirnya dia membungkam. Kalau dia ngeklaim kinerja bagus, kenapa nggak diumbar, ya kan?
Atau dia menteri itu memang tidak mementingkan hal itu sehingga dia pengen fokus kerja gitu, Bang?
Kalau gue lihat ya, ya dia banci tampil juga sih di medsos juga. Oh, gitu. Banci tampil, ya kan? Seenggaknya dia cukup, kalau hanya kerja, seenggaknya dia menteri lain pun
sama
juga, semuanya juga pengennya kerja, gue rasa. Tapi kenapa enggak open gitu kan? Itu mempengaruhi juga sih.
Oke, okay. Thank you Bang Wicak. Mbak Eko, Mbak Ayu nih. Mbak Ayu hampir menyaksikan pelantikan Menteri SDM yang kelima ya, atau yang keenam?
Dari zamannya
presiden.
Don't know. Ibnu
Stowe yang Mbak Ayu ya, kalau nggak salah.
6 ya. 6. Menurut lu pelantikan Sekti Jab tuh ada yang menarik gak sih, atau shoot hijab ya gitu-gitu aja, proses shoot hijab.
Seperti jam menteri SDM. Hmm.
Yang paling menarik pas kapan tuh?
Setelah Sudirman Said.
Oke, Pak. Bukan dong.
Iya kan menterinya gantinya cepet banget itu ya, 2 minggu selesai ganti. Jadi kayak baru nulis menteri baru lagi. Ini paling ajaib sih. Padahal ini kementerian rekornya paling cepat ganti menterinya.
Dalam satu presiden ya, itu juga main di salah satu diskusi sih. Nah tapi dari 6 menteri, aku kedengeran, vokal aku kencang.
Oke.
Di 6 menteri ini, yang mau ke-6, kalau lu melihat statement pas sekti jam, saya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan dia menepati janjinya sampai dia diganti. Semuanya begitu atau berbeda dengan statement awalnya dia pas dilantik jadi pejabat?
Janji, tinggal janji.
Karena energi itu kebanyakan proyeknya itu jangka panjang, tentu saja enggak jadi ditepati dong. Orang mereka 2 tahun ganti, 2 tahun ganti, gimana ceritanya tercapai targetnya?
Oh, gue pengen main. Gue ada hal yang lucu nih.
Gimana?
Ketika pejabat dilantik, ya kan? Apa omongannya? Yang kita sudah, ya bullshit lah. Ibaratnya yang sudah apa?
Enggak.
Ini apa? Jabatan adalah amanah yang diberikan. Tapi ketika dia udah menjabat, digeser pun nggak mau. Dia akhirnya nyari cara aman kan? Ya kan? Itu yang paling gue berkesan nih. Pasti besok. Besok ketika habis dilantik dan menteri ada yang diwawancara, pasti ada yang berbicara jabatan adalah amanah itu. Tapi ketika dicopot atau ketika digoyang, pasti dia takut.
Tapi itu kan merupakan statement template, Bang.
Nah, itu dia yang udah basi sebenarnya.
Kenapa dijanjiin?
Amanah apa amankan?
Nah, itu dia coba.
Duduk dong, jangan jauh-jauh dong.
Ini abang yang otaknya kriminal terus nih.
Ini Bang Tole adalah penulis energi kekriminalan ya, atau kriminalan keenergian atau gimana? Bang duduk lu.
Energi dalam tekanan kriminal.
Ngapain nih, mau ngapain nih?
Lu tadi lu di dalam bilang waktu kita makan menarik nih. Nah, itu tuh lu jelasin menarik nih apaan nih?
Menarik apanya nih?
Lu bilang menarik nih prosesnya.
Prosesnya ya prosesnya doang, prosesnya menarik. Maksudnya ya apa ya?
Proses. Di luar ekspektasi lo atau maksud gua?
Ini ngomongin proses ya, bukan orang-orangnya. Iya, kalau orang-orangnya biasa-biasa aja, kalau prosesnya ini siapa otak di balik ini bagus juga nih. Maksudnya lu manggil orang profesional dulu nih. Oh. Terkesan publik itu memikirkan bahwa oh, ya presiden sekarang tuh enggak mementingkan partai, tapi pada akhirnya lebih banyak mana?
Iya.
Nah ini skema-skema ini yang mungkin nggak terbaca nih sama publik gitu loh. Publik dikasih gula-gula manis dulu, ternyata gulanya sedikit gitu loh. Gulanya.
Biang gula ya.
Iya sih. Bentar, itu gula sedikit atau gula rendah kalori, Bang?
Gula sedikit.
Itulah.
Biang gula. Terus
kalau lo lihat besok bakal ada yang dipanggil lagi sebelum pelantikan nggak?
Oh pasti ada.
Tapi kayaknya masih kurang ya.
Masih. Dunia ini kan panggung sandiwara.
Iya. Berubah.
Iya.
Dan gue yakin bisa jadi, Bang. Menurut lo gimana? Yang udah dipanggil itu belum tentu menjabat.
Belum tentu.
Sepakat lo soal itu.
Sepakat.
Gue juga sepakat.
Sepakat soal itu karena ya balik lagi semua ini siap pasti ada aktornya, ada yang mengatur ini semua. Entah kurang gula atau kebanyakan gula, pasti kan gulanya harus
hati-hati pas lah. Diamputasi.
Iya.
Tapi kalau lu bandingin dengan periode SBY, Bang, yang kedua, yang nggak tahu, yang pertama mungkin lu juga udah, tapi ngeliat gimana? Kan kalau sana kan nggak pakai deg-degan dulu, langsung aja dia menjabat langsung dipilih gitu kan?
Nah, ini mungkin karena apa ya? Kalau gue lihat sini karena mungkin memasukkan lawan menjadi kawan, jadi sangat berhati-hati lah.
Pertanyaannya.
Karena lawan jadi kawan kan banyak yang menolak lawan itu jadi kawan. Itulah jeleknya politik Indonesia.
Oke, sedap. semoga ada kebaikan yang bisa kita ambil di politik masa depan. Kembali nih ke Mbak Ayu, menurut lu 3-2-1 cekrek ya. Menurut lu Menteri Jokowi di bidang energi selanjutnya bisa gak membawa produksi migas kita naik, Mbak Ayu?
Atau bahkan jangan-jangan dia gak paham ya?
Naik, serius.
Enggak ya, tapi menurut lu dari
5 tahun doang mana cukup.
Berarti setuju ya, kayak memang Menteri SDM tuh minimal kayak papur gitu ya, 2 periode.
Minimal 20 tahun.
Enggak lah, sebenarnya kan enggak mesti menterinya enggak ganti gitu. Tapi pemerintahnya aja konsisten mau diapain sektornya gitu. Kalau sekarang kan ganti-ganti mulu jalannya.
Menurut lo lebih baik mana sih untuk menteri kedua ini? Politikus yang deket punya akses kemana-mana atau profesional yang paling paham tentang teknis gitu?
Profesional, karena bisa meyakinkan investor sih. Selama ini kan kalau investor ngelihatnya ke politisi yang pegang tuh kayak mereka paham gak nih orang, nanti tiba-tiba bikin kebijakan yang terlalu pro negara atau ya merakyat dalam tanda kutip, tapi gak mikirin jangka panjangnya gitu.
Terus tapi kan masalah di tempat kita kan ego sektoral tuh. Yang bisa yang bisa ngilangin adalah orang yang ya which is kayak opung lah ya. Salah satu opung kita itu.
Oke. Okay.
Nah, itu kan dia kekuatan politik kuat juga. Menurut tuh itu enggak penting. Maksud gua lebih baik mendingan teknokrat yang benar-benar paham teknis gitu di sektor ini. Jadi menteri SDM.
Kan
nanti
ada Menko.
Sejauh ini iya, karena ini sektornya kan teknis ya. Nanti yang buat ke atas itu harusnya di level Menko-nya sih yang harus lebih kuat dan paham. Kita di bawah Menko apa sih ngomong-ngomong?
Maritim dan investasi.
Oh, nggak jadi Menko Perek. Nah itu dia. Karena di periode sebelumnya kita masuk di bawah Menko Perekonomian sebelum ada Menko Maritim. Nah itu kayak gitu kan bikin bingung juga sama sektornya. Kita harus cari duit atau harus mengamankan rakyatnya.
Nah menurut gua, baik kok ngeliatnya gimana nih? Ini kan lu bagian pembaca lu. Ekspatriat ya, orang-orang bukan berbahasa Indonesia gitu. Penyebiknya doang, gue gak kedengeran nih. Menurut lo, Mbak Eko, di sektor Menteri SDM tuh sekarang yang di openi, yang lebih diurusi, sebaiknya itu sektor, atau kayaknya ke depan itu bakalan lebih banyak sektor mid sampai downstream atau upstream ya? Kelihatannya nih, cenayangan lo nih.
Harusnya atau kayaknya, kelihatannya?
Kelihatannya.
Waduh, ini menterinya aja belum jelas siapa.
Iya, dari calon yang ada sampai.
Kok nggak diajak?
Kalau misalnya lihat dari
absennya udah sunset, Mbak.
Iya, absennya udah sunset. Apa yang harus dilakukan? Tinggal ke downstreamnya sih kalau lihat omongannya Luhut mah. Arahnya ke sana bener. Ke downstream ya.
Ya, karena banyak
apa
banyak
mau dikata?
Karena nggak mungkin menyelamatkan upstreamnya dalam 5 tahun ke depan.
Betul.
Oke,
nih, gue punya pertanyaan terakhir buat mungkin bang Tole dulu deh, bang Tole sebelah sini dong. Ini pertanyaan terakhir nih, bang. Kadang-kadang kita terjebak sama
apa sih,
wah narsum nih susah diajak ngomong nih, nggak bisa dicari quote, susah diwawancara. Kadang membuat kita agak males untuk kebagian pos itu atau ngedalamin pos itu karena ya halangan salah satu pejabatnya gitu. Menurut tuh gimana sih bang? Supaya kita tetap semangat bang. Kalau ketemu pejabat yang kayaknya susah diajak berdiskusi bang.
Kalau gue sejauh ini sih menempatkan bahwa gue kerja dalam main.
Ya gitu.
Tempat gue bermain. Lu mau di mana ya nggak aja lu main, lu nggak kerja, jadi lu enak enjoy aja. Ketika lu ketemu narsum yang susah, lu mungkin belum tahu backgroundnya dia tuh apa, dia sukanya apa, dia bagaimana, orangnya seperti apa. Dan kebiasaan kalau susah sama narsum ya medianya ya ngecek-ngecek.
Ketawanya panjang bang.
Iyalah biar nggak kayak pelawak sekali doang gitu.
Gimana Fer? Semangat nggak nih?
Insya Allah semangat. Ya meskipun belum yakin sih.
Kalau energi itu jangan pernah berharap dapat nilai bagus.
Tolong ah, tolong lu elaborasi dengan 2-3 paragraf soal pernyataan barusan tuh. Jangan berharap di sektor SDM dapat dapat energi ya, bukan menteri yang bagus, tapi menteri yang ramah dengan wartawan gitu. Coba.
Apanya yang harus dijelaskan?
Dijelaskan. Kenapa jangan berharap gitu?
Udah terus terlalu udah terlalu banyak harapan yang musnah. Dulu yang pertama pengen ganti karena udah ngeselin, nggak paham lagi. Dapat gantinya hobinya nongol di kamera doang sambil sisiran. Anjir. Siapa? Oh iya.
Opung 3 bulan ya?
Sekali doang Opung, tapi dia kan cuma pengganti kak. Iya.
Kita tiap malam kayak gini nih. Masih bisa nunggu di sana di apa di depan itu masih dapat
berita. Masih dapat berita cuma 3 bulan doang, sisanya sih ya. Semangat Ferda.
Iya, semangat.
Semangat. Kak, pasti ini lo deketin.
Apa?
Comor dulu itu. Udah energi udah berkeadilan belum nih?
Define keadilan.
Maksud lu lihat kan misalnya lu udah sudah cukup lama di situ juga. Memang sebenarnya sektor energi ini ada kemajuan gitu loh mbak, secara birokratif di birokrasi emang ada, yang ada kemajuan di beberapa sektor gitu. Lu mengamini itu atau yang sebenarnya ya biasa aja?
Dibandingkan 5 tahun kemarin, lebih banyak yang ada update-nya dibandingkan yang sebelumnya.
Lebih open gitu mas itu?
Enggak, setidaknya proyeknya bergerak. Dan ada pembangunan infrastruktur yang signifikan. Kalau yang sebelumnya sih kebanyakan kita cuma seremonial.
SD.
Terus kalau baik kok lu udah fokus ke sektor ini sejak kapan?
Baru setahun kalau di sini ya.
Baru juga ya. Tapi setahun ini lu ngeliat lu mungkin lebih banyak bergerak di Minerba ya. Emang itu permintaan fokus ke situ atau?
Iya, emang waktu itu pembagiannya begitu. Karena gue pegangnya kan komoditi.
Iya, kan ada Mbak Fitri.
Ada Mbak Fitri dulu.
Oh, gitu ada dulu.
Jadi enak baru kalau di sini, ay.
Apa yang harus kita siapkan menuju pertanyaan ini? Pertanyaan untuk kita semua, tolong punya pertanyaan masing-masing untuk ditanyakan ke Sekti Jepit besok. Apa yang akan lu tanya kepada menteri yang baru pada Sekti Jepit besok?
Dari Mbak Eko.
Aku sangat jarang minjam aja.
Itu sama yang tadi lo tanyain ke gue.
Apa?
Fokusnya apa dalam 5 tahun ini gitu? Yang mana yang jadi prioritas? Karena cuma 5 tahun.
Cuma 5 tahun.
Ada fondasi baru yang mau dipasang nggak untuk yang jangka panjangnya gitu?
Bayu.
Iya, mau nanyain apa lagi coba?
Apa
ya?
Mau nanya apa
besok? Sama sih. Emang apalagi yang mau ditanyakan kalau bukan fokus mereka selama 5 tahun dengan pekerjaan yang begitu luas? Oh, satu. Apakah mereka akan tetap berusaha mencapai 1 juta barel per hari?
Baik. Apa? Apa yang besok akan saya tanyakan?
Paling nggak jauh-jauh dari lifting migas sih, mas.
Jadi konteks.
Iya, intinya itu gimana cara mendongkrak lifting migas dan mimpi 1 juta barel itu juga.
Bang,
itu sih singkat aja sih.
Kalau gue sih, apa beda lu dengan menteri sebelumnya? Bagaimana lu cara menunjukkan lu lebih baik dari menteri sebelumnya?
Oke.
Kalau gue mah ini, Pak, UU Minerba gimana Pak? Terus perpanjangan PKP 2B gitu aja sih Bang.
Kalau gue bingung mau nanya apa, orangnya aja belum tahu ya kan. Gue mau nanya apa bingung.
Tapi kalau beda orangnya beda, lu nanyanya beda?
Oh beda.
Apa yang mendasari itu?
Ya karena itu? Sekarang kalau orang dari politis atau dari akademisi. Nah kalau dari politis kan lu mau bawa kepentingan apa di sini nih?
Oke, itu pertanyaan lo. Kalau ya, itu figur politis ya. Nah,
tentu kalau dari teknokrat ya sama lah pastinya. Pasti berkaitan dengan teknis sektornya dia seperti apa. Lo ngerti apa di sini? Apa yang lo menurut lo apa sih yang lo lihat permasalahan di energi di Indonesia di mana sih titik beratnya? Gitu aja sih.
Gitu aja.
Ya. 1 juta barel.
Kalau saya pengen bertanya. Bisa diakses buat wartawan sejauh apa?
Jadi dari tadi nanyain orang, kenapa lu gak bikin pandangan?
Ya, pandangan? Coba lu cerita. Lu nanya, gue yang jawab dong. Mas, dari lu
jawab. Bukan posisi. Siap. Nah, jadinya, dari tadi nih, si David nanya bagaimana apa kondisi pengalamannya, ya kan, ketika apa peralihan kayak seperti ini kan. Siap. Nah, coba ceritain dong pengalaman lu ketika masa-masa peralihan seperti ini gimana?
Oke. Pertama kali menteri gue yang reshuffle adalah Saleh Husin.
Menperin.
WhatsApp gue terus, saya berjuang di luar, Mas. Kira-kira begitu. Dan langsung ke Pak Erlangga ya.
Berarti itu reshuffle pertama ya?
Reshuffle pertama
di pemerintahan Jokowi.
Nah, waktu itu tapi gue udah enggak di situ, Bang. Udah enggak liput itu, tapi kontak-kontakan gitu. Dan melihat, gue setuju tadi soal reshuffle-reshuffle-an, Presiden Jokowi lebih dinamis ya dan tidak bisa ditebak. Dan menurut gue, kalau gue amatin dari pemilihan menteri yang pertama, Bang Tole, nama-nama yang diprediksi beda semua sama yang di, setuju ya soal itu ya. Dan gue nggak tahu, gue sampai yang pencalonan yang sekarang, gue yakin bahwa mungkin yang diperkirakan publik hanya benar 25 atau 30%. Dan ternyata benar. Dan kemarin gue kaget banget tuh ngeliat Bu Teti, Bupati Minsel. Itu
cantik jelita itu.
Banget. Itu kekagetan gue melebihi kekagetan Prabowo datang ke istana. Lebih kaget lagi ternyata batal ya Bu Teti itu.
Mungkin berharap jadi menteri di sektor lu ya, buat seger-seger mata gitu.
Pak Jokowi kan perlu menteri yang kerja, menteri yang jadi kayak PR-nya dia, jadi KPI-nya kan beda-beda tuh menteri tuh. Ya, gue perlulah ada yang
seger-seger. Kayak sop buah.
Yang tampan atau cantik perlu.
Emang yang kabinet.
Biar enggak inilah enggak. Ya, ya. Terus reshuffle yang kedua tuh yang nah, itu juga dari itu waktu itu gue kaget juga melihat proses ini, proses reshuffle-nya di SDM, Bang. Kaget banget karena
yang Sudirman Said.
Ya dari Pak Dirman terus ke Opung, abis itu Ke Acandra dulu.
Reshuffle kan karena ini.
Oh, ke AT dulu baru Opung ya. Opung ke Jonan gitu. Nah, pemilihan Jonan gue juga kaget sih sebenarnya. Cuma pas saat itu Jonan sabar menunggu aja, Bang. Beda sama Pak Dirman sama Pak Anies. Itu. Jadi karena dia nunggu kayaknya.
Sabar menunggu itu dalam konteks gimana?
Enggak terlalu langsung kontra ngomongin bahwa presiden begini.
Tadi enggak jadi. Kenapa, Bang? Kenapa?
Begini, kalau menurut gua, Bang, kalau Teti enggak jadi tuh terlepas dari isu-isu sangkutan sama kasus KPK. Ya. Dia kan di Bupati Minsel kan sampai 2020. Dia itu DPD ya. Pokoknya ketua Golkarnya di Sulut. Kalau dia maju, gue yakin mungkin potensi kayak dia kayak Kofifah gede. Dia akan tarung di Sulut. Mungkin ya kan Sulut 2021 tuh. Dia akan tarung lagi dan gue pikir juga dari sisi Ibu Suri, Ibu Mega, Oli Dondokambe akan dapat pesaing yang cukup gede di situ. Kalau gue sih liatnya di situ. Terlepas dari, padahal kan dia kaya juga kan,
ya.
Vendor alutsista gitu, ya. Nah. Bu Teti. Jadi gitulah, Bang. Tapi gue seneng sampai hari ini tebakan gue meleset semua terhadap nama-nama yang masuk. Masalah siapa orangnya kayak Bang Tole, gue nggak komen, tapi menariknya adalah kita pengen nonton aja, pengen ngikutin aja siapa-siapa aja yang kepilih, yang dipanggil. Gitu sih kalau gue.
Mungkin kan gak sih, Mas,
orang yang dipanggil di istana itu jadi.
Oh, tadi yang Bang Tole bilang, yang dipanggil aja belum tentu bisa jadi.
Masih ada harapan.
Masih ada harapan.
Pengalaman periode pertama begitu.
Iya, iya. Siapa yang udah dipanggil terus enggak jadi?
Ada, udah pakai baju putih hitam lagi udah.
Oh, iya, enggak jadi. Iya, betul.
Bahkan dianterin sama Pak Lurah sampai ke mobil, mau disupirin mobil golf sama Pak Lurah, tapi karena beliau lurah jadi ya biarinlah dia nyetir sendiri.
Loh. Penetapan calon wakil presiden kan juga sama kan?
Iya.
Ada yang udah siap ya kan?
Iya. Ya ternyata Pak Jokowi memang menepati janjinya. Tidak akan monoton. Ya, termasuk memberikan kejutan-kejutan kecil. Semoga juga menteri-menteri yang besok dapat memberikan yang dilantik besok jam 10 atau jam 9?
Jam 8.
Hah? Jam 10 lah ke atas.
Ya, jam 10. Setiap jam 12 di kementerian masing-masing bisa memberikan statement-statement caem hitsmaker. Tidak hanya banyak dibaca tapi memberikan kemajuan untuk
Indonesia. Amin.
Oke, sudah 30 sekian menit. Saya masih menunggu, kami juga masih menunggu. Saya atau kami nih? Masih menunggu kita. Ya kami kan. Kami masih menunggu Pak Jonan cabut dari.
Udah
cabut. Udah bubar.
Ruangannya enggak ada orang.
Udah kosong ya?
Individual lagi nyala.
Belum.
Jadi malam tadi Pak Jonan beserta dirjen-dirjennya baru masuk ngobrol, mungkin yang nggak tahu apa. Yang jelas Pak Jonan senyum tipis, meski biasanya senyumnya tipis-tipis aja sih. Nah, yoi. Oke, thank you teman-teman, semoga besok didengarkan sebelum sertijab. Dan oh itu apa, udah ada keluar ya beritanya ya
Instagram
kalau
dibikin. Oh tuh Ignatius Jonan, saya pamit.
Kita juga pamit.
Tidak hanya YouTuber yang pamit, menteri juga pamit, apalagi kita semua. Kita pamit. Selamat malam.
I love you.
You too.